Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл қадір-қасиет жайлы, иә? Жалпы біз ата-анамызды, жалпы адамның қадір-қасиетін сіздер қаншалықты бағалайсыздар? Бүгінгі осы тақырып жөнінде әңгіме қозғамақ. Біз бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз қазір өзіміздің түскі шай бағдарламамызда әдеттегідей тамаша әнмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Кәмшат Жолдыбаев әншіміздің орындауында «Сүйіктім» атты тамаша әнді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ендеше біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз бұл қадір-қасиет жайлы тақырыбына арналмақпыз. Ендеше біз бағдарламамызды жалғастырайық. ар намыс қадыр қасиет бедел деген сөздердің мағынасы адамгершілік тобында өзара бір бірінен жақын сөздер екенін анықтайды. Олардың өзара айырмашылығын тек осы қасиеттерге дұрыс баға берілген кезде ғана көруге болады. Жалпы ар намыс азаматтың немесе заңды тұлғаның қоғамдағы қатынасын анықтайтын және жеке тұлғаға берілетін әділ баға. Бұл моральдық және тағы да басқа қасиеттеріне берілетін әлеуметтік баға. Қадыр қасиет бұл жеке тұлғаның ішкі өз-өзін бағалауы, өзінің қасиеттерін, қабілеттерін, дүниетанымын, парызының орындалуын және өзінің қоғамдағы орнын түсіне білу. Өзін бағалау жеке тұлғаның әлеуметтік маңызды критериясындағы бағалау моральдық және тағы басқа қасиеттерінің негізінде болу керек. Намыс жеке тұлғаның субъекті бағасын анықтайды. Ар намыс қадыр қасиет категориясы адамның жоғары қоғамдық құндылығы болып табылады. Ежелгі Грекия мен ежелгі Римде ар намыс қадыр қасиеті сөздерінің мағынасын адамға деген сыйластықпен өлшеген және оның құқығы мен мораліне жатқызған. Ар намыс қадыр қасиеті әртүрлі халықтардың және әртүрлі кезеңде көптеген ғұлама адамдардың, саясаткер адамдардың, философтардың этикасында үлкен орын алған. Олардың қызметтерінің бағыты мен қоғамдық көзқарастарына мінездеме беріп отырған. Жалпы философтік құқықтық көзқарасы бойынша ар намыс тарихтағы адамдар мен халық арасындағы байқалатын қатынаста үлкен бір күшке, үлкен бір билікке ие болған. Міне көрдіңіздер ма, құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамның қарым-қатынасы, жалпы ар-намыс, қадыр-қасиеті осындай үлкен бір күшке, үлкен бір билікке ие болған екен, иә. Сондықтан да жалпы сіздер бағалайтын осы адамды мен пір тұтам, осы адамды мен қадірлеймін деген қандай сіздің адамдарыңыз бар? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе бізге WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Мүмкін сіз қадірлейтін тек қана ата-анаңыз шығар. Сонда да бізге де хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын.
Жаль.
Дана Кентай «Қыз қиялы» атты тамаша әнді сіздер тыңдаған боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Ар-намыс сөзінің мағынасын ашқан кезде екі тұрғыдан айырмашылық байқалады. Олар жеке және объективтік пен субъективтік тұрға. Ар-намыс бұл қоғамдағы адамның орны мен оған берілетін жалпы бағасы және өзінің қадір-қасиетін сақтап қалуға ұмтылу болып табылады. Оның мазмұны әлеуметтік болады, яғни жеке тұлғасынан тәуелді емес. Сонымен қатар ол адамгершілік принциптеріне жатады. Ең алдымен ар-намыс адамның қоғамнан жеке тұлғаға бағытталғандағы баға беретін категориясы болады. Жалпы субъективтік жеке жағынан қарағанда адамның өз істеріне баға беру қабілеті сол қоғамдағы арсыздық деп саналатын өзіндегі өзімшілдік, өнегес қасиеттерге тырысу мен ниеттенуі, басымшылық жасау, қоғамдағы қабылданған моральдық ережелерге сәйкес іс-әрекет жасау қабілетіне байқалады. Ар-намыстың жеке жағы әрқашанда әлеуметтік жағымен бірге жүреді. Себебі адам қоршаған ортаның пікірінен бас тарта алмайды және соңында оған бағынып осының барлығы үлкен әсер етеді. Қоғамдық пікірдің рөлі өте зор, сондықтан барлық қоғамдық пікірдің күші әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік және саяси қайраткерлердің келіп кетіп отыратын саяси партиялар мен саяси қозғалыстарда болады. Жалпы осындай саяси жағынан араласатын, осы қоғамға араласатын аға-апаларымыздың, үлкен ағаларымыздың, апайларымыздың осындай олардың қаншалықты қадір-қасиет екенін бізге мәлім болады. Иә, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал жалпы сіздердің өміріңізде осы өнер ортасына да болып жүрген сондай қадір тұтатын бір аға-апаларыңыз бар шығар. Мүмкін сіз соларға еліктеп, сол адамдарға еліктеп, сол кісілерге еліктеп өзіңіздің болашақта осы адамға ұқсасам екен деген сондай бір ой туындайтын шығар. Жалпы өзіңіздеріңіздің өміріңізде қандай адамды сіздер қадір тұтасыздар? Мүмкін ол ата-ана болуы мүмкін, мүмкін ол әпке болуы мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрине ең бірінші адам өзінің ата-анасын қадірлейді, солай емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Жалпы сіздердің жүректеріңізде, ойларыңызда, көкейлеріңізде жүрген бір сұрақтарыңыз болса бізге Нуркан мен Айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға хабарласып я болмаса хат жазу болады, немесе 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды еш уақытта жауапсыз қалдырмаймыз, құрметті радио тыңдармандары. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз бұл ар-намыс қадір-қасиет жайлы. Ендеше біз тамаша бір әуенге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге есімдер сыр айдар мен бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандары, келіп түскен хатты оқып кетсем, ата-анасы ерік берген сайын, қалауын орындаған сайын әрбір бала мінезі өзгереді. Ата-анасына сен деп сөйлейді, жауап қайтарады, салғыласады, құрдастарымен сөйлескенде сөйлесуді мінін бетке тағады. Ал қайта анасының қолғапқа жармай, оның орнына өзіне шарф әперген құрметтейтін кісілер саны аз. Анаңыз өзі ештеңеге жарамаса да, балаларым ештеңеден кемшілік көрмесін деп, күні-түні көз ілмейді. Әке жұбайы мен балаларым жұрттан қалмасын деп, қамын ойлайды. Сол тапқаны үйге нан немесе саған оқу құралын әкелсе де қамын ойлайды. Қазір ата-анасына сіз дейтіндер аз, олардың айтқандарын заң көретіндер де аз. Бұл менің ойым. Сондықтан да ата-аналарыңызды қадірлеңіздер деді. Өте керемет жазылған екен. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Сонда да тыңдап отырған тыңдарманын ол өзінің хат иесін біледі, иә. Сондықтан да керемет жазылған екен кім болса да. Сондықтан да шынымен де ата-анамызды қадір тұтайық, себебі ата-анамыз олар бізде біреу-ақ, иә. Сондықтан да бәрібір ата-ананың орнын басқа ешкімде баса алмайды. Өйткені ата-ана ол біздің жанашырымыз, ол бізге бүкіл нәрсені беретін Құдайдың сыйы деп айтсақ та болады. Сондықтан да ата-анамызды қадірлей білейік. Ал келесі келіп түскен хатта әкеше әлемдегі барлық жақсылыққа лайық, несі сенде артық етпейді. Алланың саған қалай қарайтын білім келсе, өзіңе ата-ананың көзімен қара. Әкешең сені сүйеді, Аллах та сені сүйеді дейді. Рахмет. Ал келесі тағы бір түскен хат. Ата-ананың орны мүлде бөлек қой. Мен ата-анамды ерекше жақсы көрем. Жылы сөзді үнемі айтам, себебі олар соған тұрарлық адамдар. Менің айтып өтетін ата-аналарыңызды қадірлеп өтіңіздер дейді. Өте керемет. Иә. Ата-анамызды қадірлей шынымен де, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы ата-ана демекші, осыдан бір ай бұрын әлеуметтік желілерде осы жаңа қателеспесем ол жігіттің есімі Азамат болатын. Сол Азамат өзінің жаңаға ауру шешесін қалдырмай тоғайда баспанасыз бір аптада өмір сүрген кіші, інілерін, жалғыз інісін уақытша балалар үйіне берген. Сондықтан да міне сол сөзіне қарап отырсақ, өзі жаңаға сұхбат алған уақытта журналистеріміз әкешең ауру болса, байлап, матап байлап бақ деген сондай бір мақал бар екен. Сондықтан да мен анамды еш уақытта қалдырмаймын деп. Осындай анасын ауру болса да, осындай жағдайға ұшыраса да, оның бетіне баспа, сен мен осы күнге дейін жеткізген сенсің, осындай бишаралыққа демей, қайта өзін сол анасын тастамай, қайда жүрсе де аяғыма тік тұрғасын, тік тұрамын, анама көмектесем, анамның денсаулығын жақсартам деп сонда анасын қадірлеп жатқан осындай біздің жігіттеріміз бар екен. Сондықтан да біздің елімізде, жалпы әлемде осындай саналы ұрпақ бола берсін, құрметті радио тыңдармандар. Ең бастысы біздің тілейтініміз тек қана Құдай Тағаладан бұл балаларымызға сана берсін деген, иә. Сондықтан да ал сана беретін әрине ол ата-ана. Сондықтан да мен ойлаймын, тіпті өзінің ауру шешесінде қалдырмаған екінші осы атын есімін ұмытып отырмын, сол жігітте өзінің ауру шешесін тастамаған, иә. Қандай жағдай болмасын, ол маған өмір сыйлады деп тұр. Иә, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да біз ата-аналарымызды, жалпы өзімізді жақсы көретін басқа да апайларымызды, үлкен мұғалімдерімізді, мектеп кезінде мүмкін сіздердің бір жақсы көрген апайларыңыз, ағайларыңыз болған шығар, қадір тұтатын, соны осы күнге дейін еске алатын. Сондан да қадірлей білейік, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше мен қазір тағы да бір тамаша өнге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге осы бүгінгі түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламын.
Даланы түмерде түсті қара күз ызғардан өсірдік тәне алыстап кетті арамыз мен сені ұмытқан жоқпын суықта жылытқан отпын мезгілсіз келе беретін сен мені суықтан қорқтың Sağ ol.
жаным алынған жоқпын. Аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын. Аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Таңы атып ақпанның қызығы кетті бақтардың. Аязға тоңған мен ғана өткенін ойлап шақтардың. Сен мені ұмыттың деме, мен сені соғыттым неге. Бөлкеткен жанардың жасы жаңбыр боп төгілді. Жасыма малынған жоқпын, аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын, аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Малынған жоқпын,
аз ғана бірге болсақ та
әлі де ұмытқан жоқпын.
Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын. Аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын.
Аз ғана бірге болсақ та
бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезіп берсек, Герман Федеративтік Республикасының мемлекеттік мейрамы Германия Бірлігі күні. Германия орталық Еуропада орналасқан мемлекет, солтүстігінде Дания мен шығысында Польша, Чех Республикасы мен оңтүстігінде Австрия, Швейцария мен батысында Франция, Люксембург, Бельгия және Нидерланды мен шектеседі. Астанасы Берлин қаласы. Мемлекеттік тілі неміс тілі. Мемлекеттік құрылысы Федеративтік Республика. Мемлекет басшысы президент, үкімет басшысы канцлер. Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы ақпанның 12-сінде орнатылған екен. Және де Ирактың тәуелсіздік күні 1932 жылы Ирактың Ұлыбританиядан тәуелсіздік алуының естелігі ретінде бекітілді. Оңтүстік Корея мемлекетінің негізі қаланған күн 1944 жылы ұлттық мерекелік күндер туралы заңмен бекітілген 5 ұлттық мерекенің бірі болып табылады. Халықаралық жануарларды қорғау күні. Бұл мереке 1931 жылдан бері табиғат қорғау қозғалысы жақтастарының тарапынан халықаралық конгрессте қабылданды. Содан бері жануарларды қорғау қоғамы бұл атаулы күнді тойлап келеді. 1870 жылы, яғни, және 1916 аралықта өмір сүрген Қарқаралы ұлттық азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі, яғни 1916 жылға ұйымдастырушылардың бірі Қанайұлы Серікбай дүниеге келді. Алматы облысының Райымбек ауданында туған. 1916 жылы патша үкіметінің маусым жарлығына қарсы көтерілген Қарқаралы тұрғындарының Ереуіл төбедегі жиында алғашқы 400 адамнан құралған отрядты ұзақ жәрмеңке батырлармен бірге басқарған. Шілденің 28-інде Қарқаралыға келген жазалаушы отряд ереулішілердің бірнеше адамды тұтқынға алған. Солардың бірі Серікбай. Жазалаушылардың оларды Жаркент абақтысына айдап бара жатқан жолда атып өлтіреді. Серікбай Мұхтар Әуезовтің Қилы заман повесінің бөлтірік ақынның ел жарыла көшкенде толғауының басты кейіпкерінің бірі. 1900-ші және 1940-ші жылдар аралығында өмір сүрген, яғни осыдан 117 жыл бұрын Қазақтың халық ақыны, әнші, әртіс, домбырашы, композитор Байзақов иса дүниеге келді. 59 жыл бұрын, яғни 1958 жылы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Балиева Зағипа Яхьян қызы дүниеге келді. Алматы облысы Кеген ауданының Жалаңаш ауылында туған. Киров Қазақ мемлекеттік университетін, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін бітірген экономист, халықаралық маман. 122 жыл бұрын, яғни 1895-1925 жылдар аралығында өмір сүрген 20-шы ғасырдағы орыстың белгілі ақыны Есенин Сергей Александрович дүниеге келді. 1935 жылы кеңестік және Ресей театр және киноактер, педагог КСРО халық әртісі Джигарханян Армен Борисович дүниеге келді. Қазір ол кісі 82 жаста. Құрметті біздің осындай керемет Ресей актерімізді бүгінгі туған күн тілегімен сіздерді құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл тарихқа үңілу айдар болатын. Ендеше қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал сіздер бізге хат жолдауды ұмытпаңыздар 8707-724-30 нөміріне. Ал бүгінгі тақырымыз бұл қадір-қасиет ар-намыс жайлы.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақын көркем мінезі көңіл адал, үні әуесі көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде заң құл тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінде. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бізден мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ оғысқан. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінде. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Бүгүнкү назарларыңызга адамзат мактанчтарының аузынан чыккан керемет сөздерди сунгалы отурмуз. Бүгүнкү әңгімеміз адамның кадыр-касиет туралы болмақ. Эндеше осындай керемет адамзат мактанчтарының осындай керемет кадыр-касиет туралы сіздерге осындай керемет қанатты сөздерді ұсынамыз. Ең алдымен өз қадырыңды жоғалтпа, дейді Пифагор. Адам өзін құрметтеуге тиіс. Максим Горки. Намыссыз адам бейшара, намыс жерді орнынан қозауға болатын. Архимед Сүймені. Бұл Тургенев жазған. Өзіне деген сенім тамаша нәрсе, өйткені ол адамның өз қабілетін сезінгенінің белгісі. Гоббс. Өзінің күшіне сенген жерде ғана адамның қолы бірдеңеге жетеді. Фейербах. Өзіне сенбеу біздің көп деген сәтсіздіктеріміздің себебі. Бови. Күдіктер, сатқындар байқап көруден үркітіп, олар көбінесе ақ біздің ие бола алатын игілігімізден махрум қалдырады. Уильям Шекспир. Өзіңді өз қабілеттерінен жоғары бағалаудың керегі жоқ, және өзіңді кемсітудің де керегі жоқ. Гёте. Адамның өзінің ақшасынан, үй жайынан, қора қонысынан айырылуы аянышты емес. Мұның бәрі адамға тиесілі емес. Ал адам өзінің шын меншігі, өзінің адамдық қадыр-қасиетін жоғалса, бұл енді аяныштағы Эпиктет. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай массагет.кз сайтынан алған болатынбыз осындай керемет қадыр-қасиет туралы. Ал сіздердің бүгінгі тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз қандай? Жалпы ата-ананы да қадірлеу деп айтып жатады. Бағанадан бері біз келіп жатқан хаттарды оқып жатырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше келіп түскен тағы да хатты оқып кетсем. Менің 4 жасымда әкем дүниеден өтті, сондықтан әкем емсеміз қана есімде қалыпты. Үйде жалғыз қыз болғандықтан мені ерекше жақсы көретін еді. Біраз уақытқа дейін әкемнің дүниеден өткен түсінбей жүрдім. Кішкентаймын ғой, ондайды қайдан білейін. Күнде анамнан әкем қашан келеді, қайда кетті деп сұрай беретін. Сонда анам үнемі сабырмен ештеңе білдірмей жақын арада келеді, саған қуыршаға келеді деп жауап беретін. Әбден төзім таусылды ма, бір күні әкең ешқашан келмейді, өлген деп айқай салған еді. Сол кезде анама қатты ренжіп қалған едім. Есейе келе қайта-қайта әкем жайлы әңгіме қозғап, анамның жүрегін ауыртқанымды түсіндім. Содан бері әкем де анам да бола білген, анамды бақытты етуді ғана ойлаймын, дейді. Сондықтан да мен анамды қадір тұтамын. Міне. Өте сондай бір аянышты шағынған өзінің балалық кезіндегі оқиғасын жазған екен. Иә, 4 жасында әкесінен айырылса да, еміс-еміс ондай кезде баланың есінде қалып қалады. Иә, сондықтан да демек анасы өзінің әкесінің осындай жаңағы әкешең жақында келеді, әкең жақында келеді, саған қуыршаға келеді деп соңында төзімі таусылған кезде айғай салған ана, әрине енді ол сондай бір әкесінің сондай жақсысын айтып, жақсы қадыр-қасиеттерін айтып, сондай қызының жүрегін ауыртпағысы келген болар. Сондықтан да ауыртқысы келмеген болар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, және жазып отырған осы біздің қызымыздың осындай әкесі туралы, жалпы анасының әкем туралы осындай жақсы сөздерді айтқанына не қарап отырсақ, сондай бір сондай әкесін қадірлей білген, жолдасын қадірлей білген ана болып отыр. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Жалпы келіп түскен хатта көбісі ата-ана туралы айтқан екен. Ата-ананы қадірлейміз, осындай қадір тұтамыз деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да бала не үшін өзінің әкешесін сыйлап қадірлей бастайды? Себебі ол ата-анасының берген тәрбиесі, тәлім тәрбиесі оған. Сондықтан да жалпы осы үйден де кетіп, жаңағы осындай әкешесіне қадірлемей жатқан қаншама біздің адамдарымыз бар. Сондықтан да баршаларыңызға, осы тыңдап отырған радио тыңдармандар, жалпы балаларыңызды сондай болашақта сіздер әлгі айтып жатады ғой қазақта, не ексең соны орасың деп. Егер балаларыңызға жақсы дән еге білсеңіздер, оның жемесін сіздер міндетті түрде, әсіресе осы жақсы жемісін көре білесіздер. Сондықтан да барынша балаларымызды тек қадірлеп, қасиеттеп, оларды біз сондай жақсы ғып бір азамат тұлға, сондай мақтан ететін тұлға ретінде біздер өсіруіміз қажет. Сондықтан да ал кейін сол балаларыңыздың сіздер осындай мақтау тілектерін, қаншалықты сіздерді қадірлейтін сіздер туралы сіздер болашақта біліп, естіп, көріп жүретін боласыздар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша өнге кезек берсек, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Сағындым, болсыншы дебім, күлі бағымның Шолпаны жалғыз атар таңыңмын Неліктен тосын, серттен жаңылдың Ағырып жие сені сағындым Болар ау дебім, күлі бағымның Басқа сезімге бірақ бағындың Деуші едің ғой, сенің бәгіңмін Өкініш өрдеп сені сағындым Артыр алмай таң түндір сабылдым Шарығы сөніп үміт шамымның Кімдер сыйлаған сырға тағындым Қызғаныш лаулап сені сағындым Жалғыз құлазым жүрмін жанымның Мұзы нұры сен атар таңымның Басқа сезімге бірақ бағындым Сағымның еркіне бойлап сені сағындым Келтірер сенсіз өмір мәнінгім Тыныс екенсің менің жанымның Күтімем сені ұзақ сарылдым Сабырым жеңіп сені сағындым Атар таңыңмын сенің бағыңмын Шылыншы келіп өртпен шалынмын Деуші едің ғой сенің Өкініш өртіп сені сағындым Атыр алмай таң түндір сабылдым Жарығы сөніп өмір шамымның Кімдер сыйлаған сырға тағындым Қызғаныш лаулап сені сағындым Жалғыз құлазып жүрмін жанымым Болшы нұры сен атар таңымның Басқа сезімге бірақ бағындым
Қуанышы қарбаласқан өмір атты керуеннің жолаушысы еткен ақ қараны үйретіп өзінде жоқты берген атанамызды қаншалықты қадірлеп жүрміз. Көптен бері осы ойдың қоршауындамын. Жалпы бүгін өздеріңізбен пікір алмасу ниетінде жазып отырмыз. Әлеуметтік желілерге кіргенімізде байқайтынымыз көп мәселе сезім негізінде. Агентке кірдік, достар таптық, статустарын оқсақ, жүрек қояды қыздарда, жігіттерде. Сондықтан да анашым, әкешім деп қойған жан өте сирек. Достарым, атанам жалпы мені түсінбейді деген неге деп сұрасаң жауап тағы да махаббат мәселесіне келіп тіреледі екен. Сіздер күніне ата-аналарыңыз қаншалықты жылы сөздер айтасыздар? Пікір біз жауаптар жазсаңыздар біріңіздің өткеніңізден сабақ ал енді бірден ғибрат алар едік. Сондықтан да осы бүгінгі қадір қасиет жайлы әкешесінің келген хаттарының барлығында осы әкешесіне келген қадірлейтін балаларымыз болған екен. Е, біреуге іні, біреуге бауыр, біреуге әпке, біреуге сіңілі. Сондықтан да ата-аналардың қадірлейтіні, демек ол балалардың осындай жанұяда тәрбиелеген ата-анасының берген тәрбиесі. Сондықтан да ата-аналарымызды қандай жағдайда болмасын қадірлей білейік. Құрметті біздің тыңдармандар, адамның беделі тек қана өзіне байланысты. Себебі адамның беделі оның іс-қылығының тәртібінің негізіне қалыптасады. Адам өзінің беделін қаншалықты бағалайтыны оның жасаған іс-әрекеттерімен байқауға болады. Жазушы Гёгель адам не істесе ол өзі деп айтқан. Қоршаған ортадан алған мәліметтерге байланысты адамның беделі жақсы не жаман болады және әрқашанда қозғалыста болады. Адам ісімен жасаған еңбегімен ғана беделді болады. Осыған байланысты іскерлік бедел деген мағына туындайды. Ал іскерлік бедел деген сөздің мағынасы қазіргі кезде реанимацияға ұшырайды. Іскерлік беделдің болғаны дұрыс және ол қажет нәрсе. Бірақ бұл процесті қоғамның коммерциялауына байланыстырып қою міндетті емес, себебі коммерциялау тенденциясы менде тенденциясы мұндай элементтерінің қоғамдағы қарым-қатынас арқылы пайда болуын ғана көрсетпей, сонымен қатар қажетті базаның туып әрі қарай дамыған дайындайды. Меніңше ар-намыс пен қадір-қасиет сөздерінің және іскерлік бедел сөзінің мағыналарының арасында айырмашылығын анықтау керек. Бұл үш айырмашылықты анықтауға болады. Бірінші, бұл құқықты қатынастың субъекті құрамы. Іскерлік беделді тасушы материалдық игіліктер, яғни тауар, қызмет көрсету саласында еңбек жасайтын субъект бола алады. Ал екінші айырмашылық, іскерлік бедел жеке біреудікі бола алмайды, бірақ ол игілік тұлғасымен байланысты. Ар-намыс қоғамның жеке тұлғаға беретін бағасы, ал қадір-қасиет жеке тұлғаның өз-өзін бағалауы. Үшінші айырмашылық, ол қандай бұзушылық және ол қайда бағытталған анықтау болып табылады. Іскерлік бедел бұзушылығы субъект қожалығының құрамының материалдық емес элементтерінен құрылу керек. Ол қандай да бір салада және белгілі бір қызмет уақытына болады. Қоғамның субъект қожалығына берген жалпы бағасына тартылмайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жалпы қадір-қасиет осы жоғарыда айтып кеткенде жазушы Гёгельдің адам не істесе ол өзі деп айтқан. Сондықтан да адам өзінің жасаған еңбегімен ғана беделді болады. Ал өзінің маңдай терімен тапқан адал еңбегі, адал ісі бұл беделі болған кезде ол адамның қадір-қасиеті соғұрлым жаңағы маңыздырақ болады, құндырақ болады. Сол адамға қарап біз сол адамды қадірлейтамыз, сыйлай білеміз, себебі ол адамның қаншалықты сондай өзінің адал еңбегімен жалпы өзінің ой ниеті, пиғылы, ішкі ниетінің сондай түзу екеніне, ақ екеніне біздер көзіміз жетеді. Сондай кезде ғана сол адамды сен одан бетер сондай қадір тұтқың келіп жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өмірлеріңізде сіз қандай адамды пір тұтасыз? Мысалы, Құдайға шүкір, мен өзімнің осы жүргізуші ретінде айтатын болсам, жалпы қадір тұтатын адамдарым көп. Ол достарым да бар. Ол жалпы менің мұғалімдерімнің арасында да бар. Атап кететін болсақ, осындай жаңағы өнер академиясында сабақ берген біздің ұстаздарымыз, және де өзіміздің аға апайларымыз, сен ол кезде кез келген тақырыпта ол апаймен сен сөйлесе аласың, ол адаммен сен сөйлесе аласың, кез келген тақырыпта ол саған көмек бере алады. Сонда да кейбір кезде ата-анамызға бір айтылмайтын әңгімелерді сол кісілерге айтып жатамыз. Сондай кезде іштен риза болып, бір Құдайға деген сонда шүкіршілігіңді, алғысыңды білдіріп жатасың, иә? Осындай өміріңде адамдардың барына. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, ал өздеріңіздің бір тұтатын адамдарыңыз, қадірлейтін адамдарыңыз кім? Сондықтан да бізге хабарласыңыздар. Біздің әлде уақытымыз бар. 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендіше тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің, орындалмай қалған кездері болмаған. Жеттедіп төзім еркелетіп келдім сені құшағымда.
Болды бұның бәні тұм. Қатысын бей құртасың мейдің әлін. Бүйтпей сөйтпе де бұйырма, саған не жетпей не бұйырмады айтшы. Не қалайтыныңды қалмайтыныңда талай қылдым, бірақ таппадым көңіліңді. Алайда қымбат заттарға көмілдімде қанаға танбағандықтан тоймай ойнай қоймай шаршаттың мені. Сенің мінезің ұнайды, бірақ сұраныстан ойыма сыймайды. Ауыр жарайды, тек сен үшін бүгін өзіме қоса бүкіл әлемді сыйлаймын. Не деген бітпейді
Арғырай, құрметті радио тыңдармандар, жалпы ар намыс пен қадір қасиет бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың негізінде адамгершілік критериясының бірлігі жатыр. Қоғамдық баға мен өз-өзін бағалаудың тығыз байланыстағы қарамастан, байланысына қарамастан ар намыс пен қадір қасиеттің өзара айырмашылығы бар. Олар айырмашылық мұнда, ар намыс қоғамның әділ және дұрыс беретін бағасы, ал қадір қасиет алдындағы қатарда субъекті жағдай, ол өз-өзін бағалау. Сондықтан да осыдан мұндай қорытынды жасауға болады. Адамның қадір қасиеті оның белгілі бір тәрбиесіне, ішкі рухани дүниесіне, психологиялық жиынтығының ерекшеліктеріне тәуелді болады. Жалпы алғанда адамның қадір қасиеті жеке тұлғаның жақсы қасиеттерінің жиынтығы мен моральды құндылығы арқылы осы құндылығы арқылы байқалады. Ол қоғамға пайдалы құралдар арқылы анықталып, адамның ортаға деген әлеуметтік маңыздылығының бар болуынан анықталады. Ар намыс пен қадір қасиет категориясы бір-біріне ағып тұрады, олар бір бірақ бөлінеді. Жалпы осындай қадір қасиет субъекті жағы адамның өзінің қоғамдағы маңыздылығы мен моральды құндылығын түсіну және ойлануын ұсынады. Олар қоғамды қатынастарға үйреніп, соларға тәуелді болады. Жалпы қадір қасиетінде шындық сияқты және жеке және әлеуметтік жағы да бар. Оның әлеуметтік жағы моральды құндылық пен қоғамдық маңызды қасиеттер сияқты өмірдегі бар қоғамдық қатынастар арқылы анықталады және сол адамға тәуелді емес. Алайда ол сол категория адамның жеке қадір қасиетінің сезімі мен санасы да болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, осындай бүгінгі керемет тақырыпта жалпы қадір қасиет туралы осындай әңгіме қозғаған болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы ар намыс сөзінің мағынасын ашқан кезде біздер жаңа жоғарыда айтып кеткенбіз, оның екі тұрғыда айырмашылық байқалады. Олар жеке және субъективтік. Ал ар намыс қадір қасиет ол адамның субъектік, яғни өзінің жеке. Ал қадір қасиетті осы адам өзінің яғни қадір қасиетті қадірлі болу үшін өзінің кемшіліктерін мойындай білу керек. Сондықтан да өзінің дұрыс емес істеген нәрселері арқылы ол адам өзін мойындау арқылы, бұл әрине әлсіздіктің белгісі емес, қайта бұл мықты адамдардың белгісі. Сондықтан да кез келген адам өзін мойындай білмейді. Ал сондай уақытта адам өзінің бір қателіктерін мойындаған уақытта ол адамды сен одан бетер сондай бір қадірлі қасиетке түсесің. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет бүгінгі тақырып болатын. Ал біз қазір сіздерге есімдер сыры айдарына кезек берсек, жалпы сол есімдердің арасында өздеріңіздің таныс есімдеріңіз немесе ұнаған есімдеріңіз болса, бұл жақта немерелеріңізге, балаларыңызға, ұл қыздарыңызға қояды деген сондай оймен сіздерге ұсынғалы отырмыз. Сондай-ақ сіздер өздеріңіздің ішінде осындай керемет аттарыңызды кестеңіздер, есімдеріңізді кестеңіздер, солардың мағынасын сіздер біле жүресіздер. Інжу – теңіз астынан алынатын түсі, ақ, қызғылт немесе сары, кейде қара демі седепті тастар. Маржан сондай іңкәр араб тілінен алынған құмар, көңіл, ынтық, аса жақсы көретін ынтызар. Міне біркен тұлғалы есім іңкәр бала екен. Сондай-ақ зайт араб тілінен алынған зайт өсуші, көбеюші. және Зайыр деген араб тілінен айқын анық. Закария иран тілінен алынған закр, ес, еске алушы, ескеруші. Заманбек араб тілінен алынған замона, дәуір, кезең, бек, синонимі дәуірбек. Замир орыс тілінен алынған бейбітшілік, тыныштық үшін. Заңғар қазақ есімі үлкен алып зәулім биік. Заки араб тілінен алынған заки, зерек, сезімтал, өткірім. Зерек иран тілінен алынған аса ақылды пысық, ал зұлқарнай араб тілінен алынған зул карнеин қос мүйізі деген Александр Македонскийдің лақабаты екен. Зікрия араб тілінен есте қалған ес жады еске алу түрі зікриян. Зұлпықар араб тілінен алынған зу, ал эл-фагар шаншушы әлидің қышқылының әсірелеген әлидің қылышының әсірелеген аты түйреуші қақ жарып түсуші жарып түсетін қылыш деген мағынада береді екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасындағы тақырыбымыз адамның ар-намыс қадір-қасиет жайлы. Келіп түскен хаттарға рахмет. Біздің тыңдап отырған тыңдармандар, жалпы өздеріңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, осы жөнде тақырып жөнде әңгіме қозғаса деген сияқты сонда бір өздеріңіздің ой тілектеріңіз, көкейде жүрген сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің Нуркан мен ayoglakmail.ru электрондық поштамызға хат жазсаңыздар болады. Немесе отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Біздер ғашық болғанбыз сона бір шақтарда көктем көңіл бұлбұлдай сайраған бақтарда кеудемізде балауса бал сезім гүл ашып әппақ арман ақ шуақ таңдарға ұласып
ымырғандай көңілді тамаша Шаттыңы ойда жоқта белгісі сарамыз ажырап махаббаттың жабырқау жабылды дәл